Momenty dána. Rádia Slobodná Európa.
Uz srdačan pozdrav, evo prijedloga šta u narednih 30 minuta među ostalim možete čuti u našem programu. Milan Marinković, novinar iz Niša, u Dnevniku je između ostalog zapisao.
Nedelja 29. januar. Drugi dan vikenda mi se po pravilu čini najdepresivnijim tokom inače depresivne zime u inače depresivnoj Srbiji.
U sedmici za nama Radio Slobodna Evropa obilježio je 18 godina emitovanja programa na južnoslavenskim jezicima. Prvi direktor Nenad Pejić.
Generalno govoreći, mislim da je situacija više manje ista i da su razlozi i za Hrvatske naravno i da su razlozi za postojanje Radio Slobodna Evropa gotovo identični kao i prije 18 godina.
O čemu su u stenogramima i kamenogramima Predraga Lucić razgovarali Ivo Josipović i Boris Tadić.
I kakav je to, molim te, način da se i jedna Lara Croft bavi ratom u Bosni? Što lepo ne traži piramide umjesto što traži da se ukine Republika Srpska? Ma nije ona to tražila, to su dezinformacije. Jesi ti to njen advokat? Ne, mi smo se samo upoznali i lijepo družili ljetos na Brijunima.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Naša redovna subotnja rubrika Dnevnik sedmice. Proteklih sedam dana u viđenju Milana Marinkovića, novinara iz Niša.
Subota, 28. januar. Prethodne noći sam do ranog jutra prevršavao tekuće spisateljske obaveze kako bih danas mogao maksimalno da se posvetim praćenju ostrovskog fudbalskog spektakla, utakmici FA Kupa između voljenog mi Liverpoola i Manchester Uniteda. Taj meč mu u Engleskoj dođe otprilike kao derbi Partizan Zvezda u Srbiji, Dinamo Hajduk u Hrvatskoj, odnosno Želja Sarajevo u Bosni. Tom razlikom što tamo ljudi, nakon što je Iron Lady Thatcher zavela red, umjesto da divljaju i razbijaju glave jednim drugima i policiji, na stadion odlaze da bi uživali u lepoti fudbala. Razlike u samom kvalitetu igre izvršno je komentarisati. Jedno vrijeme sam se čak nosio mišlju da upišem fudbalsku akademiju i postanem trener, pa onda odda korak po korak od nekog domaćeg nižerazrednog kluba možda doguram i do engleskog premiershipa. Nikad se ne zna. I onako sam se do sada oprobao u desetinama potpuno različitih poslova, a boga mi sa fudbal menadžerom imam solidno iskustvo. Uostalom, do pre samo koju godinu nisam ni sanjao da ću doživjeti da pišem kolumne, još manje da će mi prvi tekst objaviti institucija zvana Petar Luković. Valja zato u životu biti uprav. Neukatominu Hlukovića, sjetih se da mu se danas preko svoje zastupničke kompanije pismeno obratila u svakom pogledu prekrasna Anđelina Jolie. Čula Angie kakva se kuka i motika digla među Srbljima zbog tabloidnih dezinformacija o njoj i njenom najnovijem rediteljskom ostvarenju o ratu u BiH, pa sad preko ono malo normalnih srbijanskih medija pokušava da objasni ovdašnjem pučanstvu do koje mere je izmanipulisano. Ama dušo moja i Brad Pittova, uzalud gubiš vreme. Svekoliko srpstvo mora stalno da izmišlja neprijatelje, inače bi u protivnom izgubilo jedini smisao svog postojanja, supstancu tako reći. A ovih je dana, boga mi, tih neprijatelja bilo na pretek. Preživjeli smo čak dva teroristička napada. Najpre nam je bratski nož u leđa zabilo bivše drugo oko u glavi preko nekog njihovog kobajagi pisca, a potom su nas dokusurili domaći izdajnici predvođeni izvesnim bibliotekarem. Toliko su nas sirote izbacili iz ravnoteže ti teroristi da je Šakirino priznanje Kosova maltene palo u drugi plan. O kukano srpstvo namučeno, ili kako već ono beš ide. Stvarno, koja bi bila engleska reč za srpstvo? Serbness, Serbship, Serbity. I kako bih njeno značenje objasnio prijateljima iz anglosaksonskog govornog područja? The state of being a Serb, a možda ipak the quality of being the Serb, ili još bolje, the quality of owning the pure Serb DNA. Nedjelja 29. januar. Drugi dan vikenda mi se po pravilu čini najdepresivnijim tokom inače depresivne zime u inače depresivnoj Srbiji. Ima do duše ta depresivnost vezi sa godinama, ne samo sa Srbijom ili zimom u njoj. Dok si mlad, naivno veruješ da je moguće promijeniti i svet ako treba, kamoli tek jednu malu zemlju na brdovitom Balkanu. Kako stariš, tako ti dubina mnogih pojava postaje jasnija. shvatiš da je suviše toga ipak daleko čvršće ukorenjeno u sam mentalni kod širokih narodnih masa nego što ti se onda činilo. Financijska oskudica mu tu dođe više kao dopunsko opravdanje nego što je suštinski uzrok pesimizma. Na sreću, nedjelja je kao i subota fudbalski dan u Engleskoj. Pa uobičajena nedjeljna depresija nekako do večeri splasne sama od sebe. Pogotovo ako imaš sreće da u poluvremenu, surfujući netom, na peščaniku naletiš na najnoviji tekst izvrsnog Luka Perišića, Perpetuum mobile. Jedno od prokletstva kolumnističko-analitičarskog posla ogleda se u neizbežnom mazohizmu nad vlastitim mozgom, u koji spada i dvosatno praćenje utiska nedelje. Koliko god mi pomenuta emisija generalno ide na nerve, svjestan sam njenog utjecaja i udjela u oblikovanju domaćeg javnog mnenja, a budući da svojim tekstovima i sam na neki način pokušavam da transformišem ukupnu društvenu svest, neophodno je da o svemu bude maksimalno informisan, pa i o tome šta radi protivnička strana. Olakšavajući okolnost prilikom tog samomrcvarenja utiskom je to što među gostima nerijetko ima i ličnosti koje privatno visokom cenim. Večeras je to bila gospođa Vesna Pešić. Ponedjeljak, 30. januar. Napokon stižem da završim jednu ozbiljnu i opsežnu analizu ambiciozno provokativnog naslova Geopolitika prirodne Jugoslavije i prosljeđujem je mailom svojim prijateljima iz Mostara sa portala Tačno.net da je objave. Jedva čekam. Utorak, 31. januar. Pozvan sam da u četvrtak učestvujem na tribini o decentralizaciji koja će se održati u Beogradu u organizaciji Nezavisnog društva novinara Vojvodine, zbog čega sam najviše deo radnog dana posvetio pripremanju teza kojima nameravam posvetiti posebnu pažnju tokom debata. Nemamo da Englezi su danas ponovo igrali fudbal, ovog puta ligaški, pa sam večernje sate uglavnom probao uz TV i grickali se. Sreda, 1. februar. Išao da uzmem povratnu kartu do Beograda i prijatno se iznenadio ljubaznošću i profesionalnošću službenica Niš Ekspresa. Eto dokaza da je i u državnu firmu moguće uvesti red, samo ako se hoće. Naravno, pohvala se bar za sada odnosi samo na sektor prodaje i rezervacije karata, a već sutra ću biti u prilici da saznam da li je pozitivan pomak načinjen i u domenu prevoza putnika. Vreme do reprize TV duela Čedomira Ivanovića i Milorada Dodika mahom sam probao uz kompjuter. Inače sam morao da čekam reprizu, pošto u trenutku direktnog prenosa, zbog kvara na mreži, nisam imao ni kablovsku televiziju, ni internet. Tokom najvećeg dela emisije sam osjećao blagu mušinu u stomaku. Kao prozapadnom antinacionalisti su mi Čedini stavovi svakako neuporedivo bliži nego Dodikovi, ali stvar je u tome da njihova polemika ništa u suštini novo nije donela, osim što su obojica samo dodatno učvrstila još ranije ustaljene pozicije, svaki u svom biračkom telu. Drugim rečima, za većinsku Srbiju će Čeda i dalje ostati izdajnik, a Dodik legenda i pravi Srbin koji brani naše nacionalne interese. Sve dok se mainstream retorika na ovim prostorima umjesto termina građani Srbije, građani Bosne i Hercegovine, građani Kosova, građani Crne Gore i građani uopšte, bude pretežno služila kategorijama tipa srpski narod, bošnjaški narod, albanski narod, crnogorski narod i sličnim, ne treba očekivati bilo kakav značajni pomak u našem regionu. Četvrtak, 2. februar. Dan sam pa u Beogradu sa ekipom sjajnih ljudi. Nakon 2,5 godine online saradnje, konačno sam uživo upoznao kompletan Dream Team e-novina. Do početka tribine o decentralizaciji, Goran Necin iz redakcije i ja prekratili smo po starom srpskom običaju u kafani, u kojoj nam se nakratko pridružio i Marko Matić, za koga slobodno mogu reći da spada među trenutno naše najbolje spoljno-političke analitičare. Nakon kafanisanja smo se uputili do Centra za kulturnu dekontaminaciju na tribinu, koja je protekla u opuštenoj i drugarskoj atmosferi i uprkos relativno maloj posjećenosti može se oceniti kao uspješna i iznad svega konstruktivna. Uz to imali smo i počasnu gošću iz meni najdraže jugoslovenske države Bosne i Hercegovine. Sledi još par pića za rastanak, a onda pravac autobuska, pa nazad u provinciju. Petak, 3. februar. Tok polako privodim kraju ovaj dnevnik i dalje sam pod više nego pozitivnim utiscima od prethodnog dana. Vidim i da je moja geopolitika prirodne Jugoslavije umeđu vremenu izašla na sajtu Tačno.net i, kao svako sujetno piskaralo, sada željno iščekujem reakcije.
Slušali ste dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Milan Marinković. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Darko Cvijetić, pisac i glumac iz Prijedora.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Radio Slobodna Evropa u sedmici za nama. U utorak 31. januara obilježio je 31. godinu od kada bez prekida Balkanski servis uz regionalni emituje i programe za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. Rođendanskim povodom bio je i prilog Sabine Čabaravdić.
Bilo nas je šestoro tog 31. januara 1994. godine. U jednom trenutku porasli smo na skoro 30 ljudi u Pragu i preko 200 na Balkanu. Povezivao nas je koristan, dobar i pošten posao, a mnoge od nas i ljudsko i profesionalno razumijevanje. Bio je rat, danas je mir. Bili smo potomci tek raspolućene Jugoslavije, danas su države Balkana na vratima Evropske unije. Što je isto, a što različito, pitala sam Nenada Pejića, utemeljitelja ideje regionalnog programa i prvog direktora servisa.
Bojim se, Sabina, da je problem u tome što su razlozi gotovo identični. Ajde da kažemo, gdje je bolje? Bolje u Hrvatskoj. Iako i tamo ima na portalima, pa i na televiziji, dosta tekstova koji su mogli da se postaje po znaku pitanja, ali je situacija neuporediva bolja. Gdje je gore? U Bosni i Hercegovini. Imate utisak da je tamo gore nego prije rata. Nema dana da neka izjava iz Republike Srpske, pogotovo Dodikova, ne odapire neke strijele mržnje prema federaciji, a opet u federaciji imate toliko primjera u medijima koji etiketiraju lidere Republike Srpske mimo svake profesije da je to prosto tužno gledati. Gdje je isto? Pa možda u Srbiji. Pogledajte ovu hajku protiv Nikole Idica, hajku protiv Angeline Jolie, sada hajka protiv Nataše Kandić. Od jedan put se nekih 50 mladića obuče nekakve maske i odluči da napadne i da uništi automobile navijača koji su došli iz Hrvatske. Nisu oni to uradili zato što im to neko naredio. Oni su uradili to zato što im je obrazovanje u školama tako da oni misle da je to normalno. Dakle, generalno govoreći, mislim da je situacija više manje ista i da su razlozi i za Hrvatske naravno i da su razlozi za postojanje Radija Slobodna Evropa gotovo identični kao i prije 18 godina.
Odluku da osnuje servis za bivšu Jugoslaviju Kongres Sjedinjenih Američkih Država donio je prije svega zbog krvavog rata u Bosni i Hercegovini. Što je Bosni samoj značila i znači Slobodna Evropa, kazuje Milenko Voćkić, šef Sarajevskog biroa.
Ono što je konstanta i u profesionalnom smislu priznanje našem programu je da smo prema svim istraživanjima program prepoznatljiv po tačnosti i program kome se vjeruje. 18 godina za ovakav model programa koji prate krizna područja nije mali. Promijenile su se generacije slušalaca, tehnologije i vrste medijskog izraza, nažalost društvene okolnosti veoma malo. Stoga i danas postoji veliki interes za preuzimanjem našeg programa, tako da se broj radio i TV stanica popeo na preko 60 koje preuzimaju radijske i TV programe TV Liberty. Brojni web portali svakodnevno preuzimaju naše sadržaje. S profesionalne strane možemo reći da se ponosimo povjerenjem koje imamo kod slušalaca. S druge strane, zabrinjavajuće je što je bosansko-hercegovačka javnost i dalje izložena podjelama, medijskom ratu i odsustvu ili iskrivljavanju evropskih i univerzalnih vrijednosti savremenog društva.
Kad je ovaj radio počinjao, Crna Gora je od svoje nezavisnosti tada, 1994. godine, imala Cetinje, liberale i grupu intelektualaca koji nisu htjeli učestvovati u ratu za mir. Paralelu vuče Slavica Brajović, šefica Podgoričkog dopisništva našeg radija.
Znači, najkraće, prije 18 godina u vrijeme medijskog mraka i propagande pokušavali smo da budemo glas razuma i pomirenje i prije svega da prenesemo istinite informacije. Danas pokušavamo da ukažemo na sve one pojave i deformacije sa kojima ovaj region teško da može usvjetliti u budućnosti neke evropske integracije. Pojave kao što su kriminal i korupcija, pokušaj dezintegracija, pokušaj prepravljanja istorije, negiranje zločina, nacionalizma, jer objektivno region ipak za ovih 18 godina nije dostigao zavidan nivo stabilnosti i opšteg napretka.
Srbija se u vrijeme početaka Balkanskog servisa zvala SR Jugoslavija, ali kakvo god joj ime bilo, ostala je najveće iskušenje za naš radio. I tu se, kaže šef Beogradskog biroa Slobodan Kostić, ništa nije promijenilo.
Tajkuni vladaju iz senke, korupcija ima razmere epidemije, a Srbija je jedina evropska zemlja kojoj ulazak u Evropsku uniju nije primarni cilj. Državni mediji su i dalje samo režimski, mehanizmi vladavine isti kao 90-ih, samo što su na čelu zemlje ipak neki malo drugačiji ljudi, koji nisu spremni da vode agresorski rat protiv suseda, nakon što je čitav državni, vojni i policijski vrh završio u Hagu. To ne znači da se odustalo od teritorijalnih pretenzija prema Bosni ili Kosovu. Promenile su se samo metode. Nacionalni fanatizam koji je ranih 90-ih, poput talasa, zahvatio ljude, a kasnije ih tresnuo zemlje ošamućene, zamenio je umiveni građanski nacionalizam. Tako nam ni ministri više ne prete da će naš rad biti tretiran kao izdaja i da se zna kako se postupa s izdajnicima. To umjesto njih sada rade desničarske grupe. Samo što sa nekim ko je dočekao punoletstvo u takvom okruženju, nije baš lako izaći na kraj.
Prošlo je 18 godina i niko ne zna koliko ćemo još trajati. Ono što možemo obećati jeste da ćemo nastaviti dalje nadajući se da će prevladati profesija i ljudskost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tvrdnja Milorade Dodika da je u memorijalnom centru Potočari uklesano 500 imena živih ljudi u Bosni i Hercegovini ocijenjena je kao manipulacija i još jedan pokušaj da se negira genocid u Srebrenici. Dodik se u televizijskom duelu sa liderom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem između ostalog bavio i brojem žrtava u Potočarima, odnosno autentičnošću ispisanih imena na spomen ploči. Spomen zid u Potočarima napravljen je 2005. godine i na njemu je uklesano 8372 imena. U memorijalnom centru do sada je ukopano 5325 žrtava srebreničkog genocida. Tim povodom naša Marija Arnautović.
U nizu neprovjerenih i nepotvrđenih ocjena koje je u duelu sa liderom LDP-a Čedomirom Jovanovićem izrekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bila je i ona o broju živih ljudi čija su imena uklesana na spomen ploči memorijalnog centra u Potočarima. Dodik je kazao da postoji čak 500 takvih imena.
Kad odete u Potočare i pogledate ploču na kojoj postoje imena ljudi koji su tamo ubijeni, masovno Bošnjaka naravno, onda vam mogu da pokažem najmanje 500 imena uklesani na tim pločama koji su živi, koji su glasovali na izborima i koji su poginuli na nekim drugim mjestima i daleko prije događaja iz jula 95. godine. Prema tome, postoji naše duboko uvjerenje da se to pokušava iskoristiti kao špekulacija.
Spomen zid u Potočarima napravljen je 2005. godine i na njemu je uklesano 8372 imena. Imena su uklesana između ostalog i na osnovu podataka koje je dostavila tadašnja komisija za istraživanje događaja u Srebrenici, koju je oformila Vlada Republike Srpske. Na tom spisku su imena nestalih u Srebrenici, ali bez karaktera njihovog nestanka. Do tih imena došle su nadležne entitetske institucije Međunarodni Crveni krst i Haški tribunal. Činjenica je, kaže direktor Memorijalnog centra Potočari Sep Smajlović, da je naknadno utvrđeno da su na spomen zidu uklesane imena ljudi za koje se kasnije utvrdilo da su živi.
Kako je otvoren memorijalni centar i izgrađen spomen zid, bilo je par slučajeva ljudi koji su se naknadno prijavili da su živi, a bili su odsuti, negdje su bili po Americi, po bijelu svijetu, po Australiji, ne znam nija više gdje. Ti par slučajeva je evidentirano i ta imena će se normalno ukloniti sa spomen zida, ne možemo pojedinačno uklanjati iz tehničkih razloga jer mora doći mehanizacija, mora i mašine, neke tako klesari kažu doći da to uradi o jednom trošku.
Institucionalnu čutnju u Republici Srpskoj o zločinima u Srebrenici 2004. godine prekinuo je tadašnji entitetski predsjednik Dragan Čavić. Tada je rekao da je to mračna stranica srpske istorije. O imenima ispisanim na spomen zidu u Potočarima Čavić kaže.
Taj spisak, famozni spisak kome se govori i imena ljudi koji su uklesani na spomen području nemaju nikakve veze. Radi se o tome da, koliko je meni poznato, opet pravim ogradu, da spisak ljudi, odnosno uklesana imena na spomen području, predstavljaju imena onih koji su identifikovani i sahranjeni u spomen području.
Čavić danas nije želio da komentariše ocjene Milorada Dodika o broju imena ljudi koji se nalaze na spomen ploči u Potočarima za koje Dodik tvrdi da su živi. Jedno je sigurno, kaže Čavić, da je manipulacija žrtvama u Bosni i Hercegovini direktno vezana za etničko porijeklo žrtava.
Ne želim da se uplićem u kvalifikacije i političke izjave bilo koga. Ja sam svoj stav o pitanjima Srebrenice rekao. Još jednom ponavljam. Ako predsjednik Republike ima argumentaciju za ono što tvrdi, onda ima smisla to i da kaže. Ako nema argumentaciju za ono što tvrdi ili što kaže, onda je to prilično neozbiljno. Dakle, ne radi se o broju, ne znam ja, tegli, ne radi se o pukom broju nečega ovoga ili onoga, radi se o broju ljudi.
Zamjenik načelnika opštine Srebrenica Ćamil Duraković nije iznenađen ovakvom izjavom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Memorijalni centar je otvoren za sve one koji sumnjaju ili misle da mogu pronaći takve nedostatke. Šta očekivati pored onog da negira i državu Bosne i Hercegovine, genocid u Srebrenici i tako dalje, a onda manipuliše brojima žrtava, i mislim da je on pokazao svoj intelektualni hendikep da se suprotstavi čovjek koji ima političke argumente protiv njega i protiv svega onoga što on radi.
Za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića, dugogodišnjeg funkcionera u opštini Srebrenica, ovakva izjava Milorada Dodika samo je još jedna u nizu njegovih političkih manipulacija.
Svaka priča koja govori i negira genocid je jedna od faza po samoj teoriji genocida. Mislim da bi najbolje bilo da svoje predrasude i sve ono što govori za njih godinu dana da dođu u Potočare i da se pokloni žrtvama.
Da li ste vi upoznati sa slučajevima da je bilo u Potočarima imena živih ljudi?
Da je i djevojka iz Kalesije koja je nestala u vrijeme rata, koja je imala nekoliko mjeseci, se pojavila nakon 20 nešto godina da oživa. Dakle, i naravno da su ti svi spiskovi koji su rađeni, osnovu koji je dakle, napravljen taj spisak koji se nalazi u Potočarima, bio iz različitih izvora i da je od vremena prijave do nestalih ljudi do nekog vremena kada se formirao spisak da su se ljudi pojavljivali kao živi, pojavljivali su se iz različitih mjesta. Ima tih grešaka, greške ne treba sporiti, ali one te male greške ne smiju umanjiti ono što se desilo u Srebrenici. Ali isto tako treba zbog javnosti reći da je do same odluke o izgradnju memorijalnog centra u Potočarima negdje blizu 200 ljudi koji su poginuli 95. ili ubijeni 95. godine ukopano van memorijalnog centra Potočara.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U minutima što slijede satirična rubrika Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Pripremni razgovor Borisa Tadića i Ive Josipovića uoči sastanka Igmanske inicijative na Jahorini.
A gdje si druže? Šta radiš? Ništa posebno. Ako druže, ako. Nemoj da radiš ne ništa posebno, već ništa uopšte. Narod koji se pidlači oko predsjedničke penzije ne zaslužuje da se za njega išta radi. Pusti sad to. Šta da pustim? Narod koji ne ceni sopstvenog predsjednika ne ume da ceni ni tuđeg. Mi čovječe treba da se sindikalno organizujemo, da zaštitimo svoja prava. Pusti, kažem ti, bilo pa prošlo. Jeste prošlo kod vas u Saboru, a šta ako prođe kod nas u Skupštini? Zapitaš li se ti, šta ako i Obami smanje penziju? Pa neće vaša skupština odlučivati o Obaminoj mirovini. Neće, ali hoće. Vidiš li ti gdje živimo? Ceo svet umrežen, sve vuče jedno drugo. Ovo što si ti dozvolio, to je opasan presedan. Govori se, kako te nije sram? Mlađi si od mene, a samo o mirovini govoriš. Neću ja, Ivo, da me starost pita gdje mi je bila mladost. Čovječe, putujem okolo, reskiram svoj nenadomestivi život, a zašta molim te? Da bi mi neko udelio crkavicu od penzije. Da danas sutra kopam po kontejnerima. Zamisli samo da su oni ludaci, oni šiptarski teroristi i onaj crnogorski pisac aktivirali onaj eksploziv u Banja Luci. Pa ti u tom slučaju ne bi dočekao mirovinu, pa ne bi ni kopao po kontejnerima. Baš ti hvala, mnogo si kolegijalan i saosećajan. E da Bog da u petak na Jahorini pronašli eksploziv, pa da te vidim kako ćeš da se zezečiš. Kakav eksploziv, kakva Jahorina? Eksploziv plastičan, a Jahorina zavejana snegom, pa da te vidim kako voziš slalom bez smučki, brže od onog vašeg Kostelića. A ti to misliš na ovaj sastanak Igmanske inicijative? Pa da. I čekaj, tamo će netko stvarno postaviti eksploziv? Ma neće, šta si se smrzo, zezam se čoveče. Sigurno neće. Ma ko će da pronese i šibicu kraonolikog obezbeđenja, šta ti je? Aha, sad sam shvatio. Šta si shvatio? Zašto se Igmanska inicijativa održava na Jahorini, a ne na Igmanu? Ajde baš da čujem zašto. Iz sigurnosnih razloga da zavaramo teroriste. Kakve sad teroriste? Pa te što bi postavili eksploziv. To je genijalan manevar. Oni misle da smo mi kao Igmanska inicijativa na Igmanu i tamo postave eksploziv, a mi smo u stvari na Jahorini, mirni i sigurni. Je li tako, Borise? Može da bude, ne mora da znači. Zašto? Zato što ni teroristi nisu budale. Informisani su oni i znaju da se Igmanska inicijativa sastaje svuda sem na Igmanu, i u Beogradu, i na Braču, pa eto i na Jahorini. A vidiš, o tome nisam razmišljao. Znači, ipak postoji mogućnost da Igmansku inicijativu miniraju i na Jahorini. Šta si se ustrtario? Ko će čoveče da te diže u vazduh kad zna kolipacna ti je penzija? Onaj ko te mrzi, taj će da te pusti da je dočekaš. Opet ti, Borise, pa nećemo valjda i na Jahorini razgovarati o mirovinama. Dobro, nećemo. O čemu bi ti da razgovaramo? Pa ja sam pripremio jedan prijedlog o kažnjavanju počinitelja ratnih zločina. Ti si, čoveče, opsednut ratnim zločinima, ko da si onaj, kak se zove, Šeks. Ti to hoćeš da se opet zarati, samo da bi bilo dovoljno materijala za priču o ratnim zločinima. Ali ti znaš da su brojni ratni zločini ostali nerasvjetljeni i nesankcionirani. U kom veku ti živiš, čoveče, ako ti je do zločina, ima i koliko hoćeš i u miru. Što bi svi zločini morali da budu ratni? Pa ne moraju. Imamo li išta drugo za priču sem ratnih zločina? I mirovina. Eto, to je na primjer jedan mirnodopski zločin, ali nećemo ni o tome jer osjećam da ti je neugodno. Pa hoćemo li onda o funkcionalnosti vlasti u Bosni i Hercegovini? Doći će sva trojica iz njihovog predsjedništva. Nisam poludeo da se bakćem s njihovim problemima. Neka sami zarade svoje penzije. Ali, znaš i sam da se od nas očekuje da budemo konstruktivni. Te od nas očekuje međunarodna zajednica. Međunarodna zajednica ima ozbiljnijih problema od toga ko će i kako da vlada u Bosni. Ona najprije treba reši problem rukovođenja samom sobom. Kako to misliš? Ona treba da se saglasi da naš Vuk Jeremić bude predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pa će sve posle lako da se reši. To samo po sebi ne znači ništa. Bio je i onaj naš Neven Jurica, predsjedavajući Vijeća sigurnosti, pa je završio u zatvoru. Onaj što vam je spiskao budžet po kockarnicama, pa se posle vadio da je lobistima poklanjao salvete i servise. A sa Sanaderovim čerkama kupovao karte za let na Mars, Jupiter i Saturn. Mnogo talentovan čovjek. Pusti sad Juricu, bilo pa prošlo. Nego da se mi ipak malo dogovorimo za tu Jahorinu. Što da kažemo našim kolegama iz predsjedništva BiH? Pa daj, budi ozbiljan, mene mrzi da govorim o toj Bosni. Nisam ja, čovječe, kova tvoja drugarica Angelina Jolie, pa da me pucaju ti filmovi. I kakav je to, molim te, način da se i jedna Lara Croft bavi ratom u Bosni? Što lepo ne traži piramide, umjesto što traži da se ukine Republika Srpska? Ma nije ona to tražila, to su dezinformacije. Jesi ti to njen advokat? Ne, mi smo se samo upoznali i lijepo družili ljetos na Brijunima. Ne pitam te bre za Angelinu, već za Republiku Srpsku. Ne razumijem pitanje. Pa jesi vidio onaj predlog Emila Vlajkija da Republika Srpska, Republika Hrvatska i Republika Srbija treba da stvore specijalne veze i da se udruže u jedan snažan ekonomsko-politički blok? Vidio sam, ali nisam baš najbolje shvatio. Ti znaš neke detalje o tome? Šta ima da se detaljiše? Treba lepo da se udružimo u Republiku SHS i rešen problem. Misliš, Republiku Srba, Hrvata i Slovenaca? Batali, Slovence, Republika SHS znači Republika Srpska, Hrvatska i Srbija, kapiraš? Da, ali gdje ti tu vidiš budućnost Bosne i Hercegovine o kojoj bismo trebali razgovarati na Jahorini? U bioskopu. Kako to misliš? Pa može ova tvoja drugarica Anđelina da snimi U zemlji krvi i meda 2, U zemlji krvi i meda 3, sve dok ne dođe do onih 300.000 mrtvih o kojima govori. Ma ne govori ona o 300.000, to su dezinformacije. Pa ne moraju doveka da ostanu dezinformacije. Ti, Borise, znači misliš da je budućnost BiH čista fikcija? Ti baš ništa ne razumeš. Što se mene tiče, ne moraju to da budu igrani filmovi. Može drugarica Lara Croft da se prebaci i na dokumentarce. A nessuno dirò
il perché. Bio je to stenogram razgovora Borisa Tadića i Ive Josipovića uoči sastanka Igmanske inicijative na Jahorini u satiričnoj rubrici Predraga Lucića. U subotnjim dokumentima za ovaj 4. februar toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnju.